Tri dve pametne in čedne,
nagajive in poredne,
goste redne in izredne,
modri Jure premišljuje,
kritizira in modruje,
na vrezlaga in svetuje,
pametne uže zekuje.
Sobotna iskrica, rešitve išče, priključi radio, ognjišče. Sobotna iskrica, rešitve išče, priključi radio, 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 ognjišče.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Šleče in šleče plelo kuje,
išče vrta raziskuje,
z nami poje in praznuje,
za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica, rešitve išče, priključi radio, ognjišče. Sobotna iskrica, rešitve išče, priključi radio, 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 ognjišče.
Dobro jutro, dober dan. Prav lep pozdrav dragim našim najmlajšim poslušalcem, pozdravljeni tudi vsi ostali ob dopoldanskem programu Radija Ognjišče na tole soboto, zadnjo soboto meseca marca. Ja, danes sploh ne more biti drugače, kot da je tole zadnja sobota meseca, zato ker smo 31. Jutri, jutri bo pa aprililili, poznate tiste, da se koga na aprilili. Ja, že od nekdaj je tak izraz menda prisoten v mnogih deželah. Jutri bo dovoljena tudi kakšna drobna potegavščina. Ne moremo reči laž, ker laž pač res ni dovoljena. In tega, upam, otroci, se zavedete tudi v tem postnem času, takole pred začetkom velikega tedna, ko bomo povabljeni tudi k temu, da pristopimo k zakramentu spovedi, k zakramentu sprave. In takrat malo brskamo po svoji vesti, se sprašujemo, kako smo ravnali, kaj počeli. Ja, kako to, da smo pomislili na take resne, lahko rečem tudi globoke reči, na začetku, v uvodu današnje sobotne iskrice. Zato prepričan sem, ker smo še vedno v dnevu radijskega misijona. Sklenili ga bomo in današnjo sobotno iskrico smo sooblikovali z brati Kapucini. Na kakšen način? Hoho, v naš studio bo prišla pisana, razigrana druščina mladih iz Vipavskega križa. Pozdravili bomo Frančiškove otroke iz Vipavskega križa. Ja, takoj po prvi pesmi. Potem proti sklepu današnje oddaje, ki bo nekoliko krajša, tudi zaradi misijonskega pogovora ob 10 in 15 minut, bomo stopili še v rubriko Mi, prebrskali svežo Maurico, Maurico z imenom Marec. Aj, se izteka tale mesec. In prav kmalu, čez 14 dni, bomo pogledali tudi v aprilsko Maurico. No, skratka, bodi dovolj, še enkrat bodite z nami, v tejle dobri uri vam želimo Aleš Karba, Jure Sešek in še nekdo tale.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Sobotnica iskrica.
Dragi poslušalci Sobotne iskrice, rekli smo, da bomo danes odšli tudi na pot. A ne, drugače smo se lotili stvari. Pot je prišla k nam. Po poti med Vipavskim križem in Ljubljano so se, verjamem prav, luštno imeli v svojih avtomobilih, tisti, ki so prišli v našo družbo. Predno jih predstavimo, jih pozdravimo. Dobar dan vsem skupaj, dobar dan.
Dobar dan.
Slišate tole kot kakšen zborček, ampak ni pevski zbor, ne da ne?
Ne.
Ne, ampak ste?
Frančiškovi otroci.
Skoraj vse v en glas, krasno. Frančiškovi otroci odkot?
Iz Vipavskega križa.
Bravo, bom vprašala animatorje, kako pogosto imate treninge, govorite si v en glas. Zelo dobro vam gre, a gre animatorjem tudi tako gledko?
Ja.
Dobro, animatorji še potrebujejo 3-4. Lep dober dan v Sobotni iskrici tudi bratu Vlado. Vlado, živjo, dobrodošli. Vem, da vas naše poslušalke, poslušalci zdaj že dobro poznajo zaradi torkovega srečanja in dneva, ki je bil, ker se razmišljanje tiče vaš. Zdaj bomo pa slišali, kako kaj razmišljajo otroci tam v Vipavskem križu. Najprej bo treba tole razrešiti. Ali se reče v Vipavskem križu ali na Vipavskem križu?
V Vipavskem križu,
pa čeprav ste malo na hribčku, a ne da?
Ja.
Aha, in ste vsi doma tam za tistim lepim, starim obzidjem?
Ja.
Tule je zdaj pa že slišati malo nesoglasja. Pa bomo vprašali, odkot so in kdo so. Začnimo tule. Ti si?
Ema.
Ema, odkot si doma?
Iz ceste.
Z ceste. Aha, cesta. Iz ceste ali z ceste?
Z ceste,
jaz se te podobno zapletene kot tista pešec čez cesto. Pa, ja. Torej imamo Emo iz ceste, gremo naprej.
Sara iz ceste.
Tudi Sara, sta sosedi?
Ja.
So šolki?
Ja.
A res? Hodite v kateri razred?
Drugi in tudi v 11.
Devetletke. Uh-huh. Ti si tudi sošolka?
Ja.
Imeti je pa?
Nika.
Zdaj imamo Emo, Saro, Niko. Boste videli, poslušalci, koliko se nas je zbralo v studiju. Gremo naprej.
Sanja.
Odkud pa ti, Sanja, doma?
Splač.
Zdaj bomo spoznali kraje tam okrog Vipavskega križa. Plače se jim reče. Splač. Na plačah si doma potem.
Ja.
Aha, dobro. Ti si?
Nastja.
Odkud pa ti, Nastja?
Z ceste
gremo naprej.
Nina.
Z ceste.
Barbara, z ceste.
A je cesta najbližje Vipavskemu križu?
Ja.
A sta to sosedna kraja?
Skoraj.
Kaj v loči? Avtocesta hitra, ne? Ja. Včasih sta bila kraja bolj skupaj, zdaj pa avtomobili švigajo. Gremo naprej. Ema, Sara, Nika, Sanja, Nastja, Nina, Barbara. Sem prav napisal?
Ja.
Smo pri Barbari končali, nadaljujemo pa pri... Aha, to je Barbara smo že. Ti si pa Anja.
Ana.
Zdaj pa, pri tebi pa že ne vem, animatorka ali...
Ja,
dobro, animatorka. Ana.
Marjana,
tudi animatorju imamo nekaj.
Kristina.
Ines.
Lara.
Vesna.
Tomaš
in?
Matija.
Kako?
Matija,
tudi tebi vprašanje. Animator ali Frančiško otrok?
Animator.
Ampak nekje na začetku, a?
Ja.
A, Matija, a si že dolgo animator?
Niti ne,
dobro, vidim, da nočeš nič veliko o letih. Kaj počnejo Frančiškovi otroci?
Ha? Igramo se.
To je pa dobra družba, samo igrate se.
Ne.
Kaj pa še počnete, poleg igre?
Ustvarjamo,
kakšna beseda. Kaj ste pa že ustvarili do sve, recimo?
Ja,
no, pri igranju nisem tako radoveden, ne? Kaj se igrati si človek misli. Kaj pa ustvarjate lahko? Recimo. Kaj se da ustvariti? A kakšne stvari?
Ja.
Kakšne?
Ja, za mame.
A za mame, recimo, te so bile zdaj na zadnji na vrsti, a ne?
Ja.
Pa v kakšnih drugih praznikih se česa lotite?
Ja.
A bi se temu lahko reklo ročna dela v ustvarjanju?
Ja.
Aha, kdo pa daje ideje, kaj ustvarjati?
Animatorji,
kdo je pri ustvarjanju najmočnejši? Od vas. Kdo ima največ idej?
Marjana.
A na Marjano kažejo. Marjana, kaj počnete pri ustvarjalnih uricah?
Dosti reči. Pač večinoma, kar je v tistem času najbolj primerno, če tako rečem lahko. In to, kar je otrokom všeč.
No in v času, ki je zdaj pred nami je veliki teden, pa velika noč, boste ustvarjali kaj?
No, fantovska skupina, ki je posebna skupina, je naredila take kapelce lesene. Mi po skupinah, večinoma punce, pa tudi najmlajši fantje, bomo pa poslikali te kapelce.
Aha.
In bomo imeli križov pot.
In kje ga boste postavili?
Od ceste, na poti od ceste do križa.
Fantje, za kako velike kapelce gre?
Ma kapelica velikost približno A4 list slika v noter.
Aha, bo šla v kapelico.
Ja, ja, smo zrezali z lesa in zbili skupaj in zdaj bomo še malo pobarvali. Aha. In to bo projekt v bistvu celih frančiških otrok. Fante delamo kapelice, punce, ki malo bolj rade rišajo in tako pa bojo narisile slikce, fante pa raje izbivamo kladvo in tako v roke, pa bomo naredili, tako da bo
nekaj skupaj projekt. Krasno, veliko delo, kapelic bo potem, čeprav razumem, toliko, kot je postaj križevega pota.
Točno, kapelic bo 14, zaključek pa bo pol župnijski cirke, ker bo izpostavljal najsvetejše in tam bo pač zaključek tega križevega pota.
Čekaj pa ta ideja, lepa je.
Od ene animatorke, Veronike, ki je danes ni z nami, smo imeli en sestank, se je porodila ideja, da bi imeli eno skupno akcijo vseh skupin frančiških otrok, da bi vsak nekaj prispeval in pol je pač ona rekla za to idejo.
Krasno, lepa ideja, pojete kaj? A kdaj kakšno zapojete?
Ja!
Doskrat na začetku srečanja, na koncu srečanja, vmes?
Ja,
tudi. Ja, vse troje izkoristite.
Ja.
Dobro, ali bi zdaj le tudi eno zapeli vmes v naši sobotni iskrici? Lahko? Lahko, čeprav je brat Vlado pozabil kitaro, ne?
Ja.
A Vlado večkrat kaj pozabi?
Ja.
Bodo Vlado za to intonacijo zakazan ali kdo drug?
Marjana.
Marjana, kaj bomo slišali?
Poklonim se. Ta mislim, da je kar najbolj všeč zdaj, najbolj aktualna.
Prisluhnemo z veseljem. Poklonim se in Frančiškovi otroci iz Vipavskega križa. Prosim.
Poklonim se, se izročim, k Jezusovim nogam. Ljubezni moč, usmiljenje, k Jezusovim nogam. Kličem sveci, 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 kličem sveci, 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 kličem sveci, 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 ti Gospod.
Brat Vlado, Frančiškovi otroci delujejo seveda v večjih župnijah po Sloveniji, predvsem tam, kjer ste ali brati kapucini, ali morda Frančiškovi brati prav frančiškani. Morda živijo tudi v župnijah, ki niso neposredno povezane
tudi,
s tema dvema redovoma.
Tudi. Pri nas blizu v Tolmino.
Uh-huh.
Potem v Slovenski Bistrici, prav zato, ker se leto srečamo tam na festivalu, vsakoletnem, to bo 7. maja.
5. maja.
Tam se srečamo. Potem so še v Lenartu v Slovenski Gorica. Tudi ni naših bratov, ampak so more biti sestre ali pa neti animatorji, ki živijo Frančiškovega duha. Nazarek so po bratje in sestre.
Brat Vlado je zdaj dejal, ki živijo Frančiškovega duha. Morda je bilo to zdaj za kakšne naše poslušalce doma. Kaj živijo Frančiškovega duha? A znamo povedati svojimi besedami, kaj je to? Kakšen je Frančiškov duh? V čem je bil Frančišek, recimo, tak svetnik, da je blizu tudi vam?
Preprost
je bil. Kako je živel? Kaj je počel?
Ja, imel je rad naravo, ptice, živali.
Aha, Vlado še pa ta Boga. Ne, ja, Vlado, predvsem Boga in zato potem tudi vse, kar je obdajalo.
Ja.
Tistim, ki ga ne poznajo, svetega Frančiška. V čem je pa, lahko rečemo, drugačen od ostalih svetnikov? A ima kaj takega, kar je pa prav njegovo Frančiškovo?
Prav njegovo je ta preprostost, pa preprosto živeti evangelij v cerkvi in vse ljudi imeti za brate in sestre ta lep pristop, preprost pristop človeku. Dobro pristop človeku.
No, zdaj pa vsi razumemo. Prej le ste omenili festival Frančiškovih otrok. Kakšen festival? Pevski?
Tudi.
Šport? A tudi? Kaj se pa počne na tistem dnevu, ki je potem še bolj vaš kot vsi ostali? Na Frančiškovem festivalu. Ste že bili kdaj kje?
Ja.
Kje lani?
Lani.
Aha, pri vas. Ja, vi ste bili gostitelji. Ja, potem pa veste, kaj se počne. Kaj se počne?
Se poje.
Poje? A vas veliko pride skupaj?
Ja.
Z vseh koncev Slovenije.
Ja.
Zelo dosti. Z avtomobili, z avtobusi pridejo. Ja, kaj pa potem? Potem jim pa pripraviti verjetno kakšno malico, ko se pripeljejo.
Ja.
Ne? Animatorji, kaj pa potem sledi?
Ja, nastopijo skupine. To je tudi program.
Kakšen?
Ja, povezan s tem.
S kakšnim geslom dni ali kaj podobnega,
ja.
Verjetno.
Recimo, letos je bila naslov festivala.
Postani vitez.
Postani,
ja,
vitez? Zakaj?
Frančiške v bistvu svoje življenje začnejo s tem, da je želel biti vitez in pa je šel na vojno, pa če je dal Božji klic, da bi postal vitez ljubezni, Božji vitez. In podlagi tega si bilo v hradi, ker v mislim v Kriškem hradu, ki je tudi bolj srednjeveško, tako vzdušja smo starli in so bile tudi viteške igre, smo imeli in so se razdelili pač otroci po skupinah in so hodili v različnih delavnic in tam imeli viteške igre. Primer metanje žogce oziroma ciljanje tarče.
Aha.
Zbirali so cekine, da so potem lahko odkupili Frančiška, ki je bil na začetku tega ugrabljen.
Da
so potem odkupili s temi cekini.
Sama simbolika. Hkrati pa tudi nekaj tekmovalnega duha.
Ja.
So skupine tekmovalne med seboj.
Ja.
Aha, aha.
Tista, ko je bila boljša, je dobila več cekinov in potem lahko več prispevila k skupitvi Frančiška.
Aha, torej za zbiranje dobrote je šlo.
Tako.
Krasno. Ker zdaj, da toliko govorimo o svetem Frančišku, je prav, da slišimo eno Frančiškovo. Tokrat ne bo treba vam pet, boste pa še kakšno zapeli danes. Obljubljamo tudi poslušalcem doma. Tole bo pa Frančiškova sončna pesem, kar v njegovi italijanščini. Prav?
Ja.
Prisluhnimo.
No.
V studiju Radio Ognišče v današnji sobotni iskrici so Frančiškovi otroci iz Vipavskega križa in okolice. No, se če rečemo iz Vipavskega križa, ne zgrešimo, ne? Čeprav niste, vem, iz Vipavskega doma, se pa tam dobivate kot Frančiškovi otroci. In zdaj smo nekako že razložili poslušalcem, kaj počnete, zakaj se dobivate, da vas vodijo animatori, da imate duhovnega voditelja, da se imate luštno, kadar pridete skupaj. Zdaj me pa zanima, kako pogosto je to.
Enkrat na teden.
Enkrat na teden? Ob katerih dnevih se dobivate?
Sobota.
A sobote, ko ni šole?
Ja.
A je šola, ki je posebej težka na Vipavskem?
Še kaj.
A se v šoli kaj učite, kako trto obrazovati pa privazovati pa take stvari?
Ne.
Ne? Ja, kako se pa potem naučijo tega tisti, ki znajo pri vas na Vipavskem?
Ja, radi na kmetijska šola, ne?
Ja, če se odločijo za to, ali pa so z takih koncev doma, ne? A imate vi kaj trte doma?
Ja.
Dobro, bomo postili vinogradniške nasvete za kak drug čas. Zdaj, da si se recimo mi odpravili k temu, da bi vaš kraj, vašo Vipavsko dolino res malo predstavili ljudem naokrog. Kaj bi zdaj povedali enemu Gorencu, ki nas posluša, pa se reče grdo, nima pojma, kakšna je Vipavska dolina. A se vam zdi lepa?
Ja.
Zakaj je najlepša? Kaj ima?
Grad.
Grad, kakšen?
Ja, šolo, v kateri se to dočimo.
Grad, ja. Pa šolo, pa kaj še? Ima kakšno lepo vodo? Kakšno reko?
Ja.
Kakšen večji potok?
Sočo ima.
Sočo ima, nekaj najlepšega, dobro. Sočo ima skoraj za svojo, ne. Pa kaj še?
Burjo,
a vas burje kdaj dvigne?
Ja.
Ne.
Ne. Ampak, a to drži, da bi te kar dvignile, če bi se naslonil na njo in nič pazil?
Ja.
A se vi burje kaj bojite?
Ne.
Kaj pa na vaših strehah, da jih burje ne odnese?
Ja, so kamni.
Kamni? A prav za to?
Ja.
A tisti kamni, ki jih vidimo, ko se peljemo po Vipavski dolini, so zato, da...
Ne.
Kaj pa? Ne, na strehah.
Ja.
A zato, da ne odkrije strešnikov, ali kaj?
Ja.
Wow, to je že nekaj posebnega, tega na Gorenjskem nimajo. Pa kaj še recimo imate? Sneh imate? Lado, res? Ja, tega pa bolj malo, ne? Ja, tega pa bolj malo. Kopade je bolj redko, a ne? Imate pa mogočne gore blizu?
Ja.
Ja, gore katere so blizu vaših krajev?
Čaven.
Čaven?
Nanos.
Nanos? Pa kaj še? A? Še nekaj vrhov, a ne? Ja. Cela vrsta jih je, cela veriga. In ko pridete na vrh hriba, kakšno zapojete? A greste kdaj v naravo s Frančiškovimi otroci?
Ja.
Ja. Na potem, a na tabore? Kakšne tabore?
Ja.
A to je pa zdaj nekaj novega na tabore. Dobro, predno skočimo na tabor, še eno zapojemo. Že veste, katera bo druga vaša?
Ja, bomo eno postno, gledam telo.
Prav. Prosim.
Gledam telo, razpeto na križ iz ran, še teče. Teče kri, gledam obraz, ljubeznivo zre na nas ljudi, iz ran še teče, teče kri, gledam srce, Sokrat prebode. Iz ran še teče, teče kri.
Potem le v branem petju si človek misli, da imate radi sobote, ko se dobite. Nika drži. Greš rado v soboto na srečanje Frančiškovih otrok.
Ja.
In kako dolgo srečanje trajajo?
2 ure.
2 uri približno ste skupaj.
Ja.
Potem pridejo pa še tabori, če sem si prej zapomnil. So tabori, rečete tabori?
Ja.
A to so tabori Frančiškovih otrok?
Ja.
A ja, vsako leto, tisti veliki. Je cela vrsta tedov ali kaj drugega, samo vašega?
Ne,
samo vašega. Samo vašega, kaj povejte?
Ja, pač na konč šolskega leta, prve dneve počitnic, preživimo na taborih in sicer v 2 skupinah. Najprej rejo mlajši skupini, potem pa rejo še najstniki. In pač takrat imamo mi ko duhovne vaje, hkrati tabor, da zaključimo leto skupaj. Ne zaključimo pa te tabore s piknikom, vsemi staršmi in skupno mašo.
O, krasno. Vsako leto?
Ja, vsako leto.
In kam greste? Kam daleč?
Ja, z mlajšo skupino gremo bolj blizu, recimo Čepovan ali pa dole, Otalež, no, na različne kraje bolj v naši bližini. Z najstniki gremo pa kar daleč, recimo Zreče, pol pa Osilnica in tako malo po Sloveniji, da spoznamo pač tudi Slovenijo.
Krasno. In na tabore greste zelo radi, kaj?
Ja.
Ampak zdaj, če sem jaz to prav opazil, pa če so poslušalci prej dobro slišali, kje so pa fantje?
Hm? Ja.
A so to Frančiškova dekleta? Kje so pa Frančiškovi fantini? A so doma ostali ali jih v vaši skupini ni prav veliko?
Ne.
Sploh ne?
Ja, malo,
ne,
malo.
So. Ja, ja, jaz se mislim, ker povemo poslušalcem, tole snemamo med tednom, imajo fantje več dela šolo, ne? Pridna dekleta so šle pa lahko na pot. Hm? A prav sklepam?
Ne.
A ne, so tudi fanti pridni na Vipavskem?
Ja.
No, ja, ampak se malo držijo za glavo. Kako je pa za animatorje? Animatorji ste pa odkot?
Jaz sem iz Vrhpolja.
Uh-huh. Kaj pa tudi sicer vsi blizu Vipavskega križa, verjetno. A vsi izvirate iz tega, imate korenine prav v skupinah. Ste bili tudi više Frančiškovi otroci, a so v Vipavskem križu pa zdaj bolj nove pogruntavščine?
Ne. Mislim, da je že 12. letu, letos kar imamo Frančiškove otroke, tako da neki nas je že hodilo, neki pa mislim, da tudi z drugih župnij niso še hodili in so zdaj prišli kot animatorji.
Zdaj ste pa nekateri sklepam že študenti v Ljubljani.
Ja,
in s čim se ubadate na študijska leta?
Jaz sem študent fakultete za elektrotehniko.
Elektrotehniko?
Ja.
Aha.
Jaz študiram farmacijo.
Aha, imam še kakšnega študenta.
Danes naredila zadnji spet.
A res, bravo, sem prej opazil. Bravo, en aplavz, ja sem prej opazil eno objemanje pa čestitke. Zdaj smo celo izvedeli, zakaj. Zadnji spet.
Ja.
Na farmaciji?
Ja.
Tam jih je pa cela vrsta izpitov, ne?
Ma ja, no, ni jih toliko, so pa bolj obsežni.
Bolj obsežni, z debelimi knjigami. Bravo. Ja. In kam zdaj? In kam zdaj? V lekarno domov ali v Ljubljano?
Ja, zdaj najprej diplomo, pol za dva meseca gremo v Peru z animatorji oziroma gremo na misijonski tabor, bom na ta način preživela poletje, pol pa pripravništvo pa služba, ja.
Super, v Peru? Uh-huh. Za dva meseca?
Ja, nekako mest pa pol oziroma.
V misijone?
Ja.
Super. A se vi tudi želite gre v misijone?
Ja.
A res, in kam bi šli? A šli v Afriko, Azijo, Rusijo?
Hm?
Kam? Recimo. Kakšno Afriko, ha?
Ja.
Slone pogledati pa leve, ali? Ne, črnčke njim pomagati.
Ja,
tako. Zdaj, vse smo že kar dolgo skupaj, je prav, da še kakšno zapojemo. A imamo še kakšno na zalogi? Vem, da nimamo pevskega zbora, imamo pa skupino, ki rada poje.
Ja.
Tudi ob kitari, kadar ni čejev, a ne?
Ja.
Ja, dobro, danes bomo zapeli ktero še.
Postegujem tvoje ime. Pozdigujem tvoje ime in prepevam ti v zahvalo, samo to želi srce. Jezus naj te vsi spoznajo, slišel z nebes na zemljo, pokrat za pot, šel iz zemlje si na križ. Moj plače dolg in iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo.
Hvala lepa tudi za tole pesem, za tale glasbeni vložek. Sploh ne rabimo nobenega glasbenega arhiva, da bi bili vsi gosti taki, da bi kar sami peli. A se animatorji kaj pogosto dobite za to svoje, se je pravzaprav odgovorno delo, delati z najmlajšimi. A imate kakšne vaje, treninge, ko se temu reče.
Ja, se ponavadi se dobimo, lahko, ne vem, kakšen četrtka, pa odvisno, kakor je čas, se dobimo in pripravimo katehezo lahko naprej, da vemo, kako in kaj delati za v sobotah.
Da se dogovorite, kakšen bo načrt dela v soboto. To je za to soboto, ki prihaja, se dobite par dni prej.
Ja, drugače vsi animatorji skupaj se dobimo pa enkrat na mesec, na skupnem sestanki in pač pregledamo, kar je v prejšnjem mesecu bilo v redu in si naredimo načrte za en mesec naprej. Ne? Tako da vemo približno, kaj bomo delili in tudi skupne projekte tako načrtavamo.
Brat Vlado, Frančiškovi otroci so verjetno usklili nekakih spoznanja, da na mladih svet stoji, ali kako?
Tako, ja, na mladih svet stoji in da tudi mladi spoznavajo svetega Frančiška in da živijo to svojo mladost ob njem. Lahko bi še povedal, da se animatorji takrat dobimo tudi na molitvi, jaz sem z njimi, takrat po sestanku, da so animatorji tudi romajo v Sizi.
A res?
Da sploh dobijo tam moč za tiste naporne dni.
A ste vsi animatorji že bili v Sizi?
Ja, starejši, ja.
Ja, to starejši, ja.
Tako da tudi za skupina animatorjev tudi živimo. Se srečamo enkrat na leto, nekje septembra. Da naredimo malo načrta in da smo skupaj kot animatorji.
No in ker smo mi v tem misijonu pravzaprav tudi romarji, Marjana me zanima, kako pa je biti romar v Asiziju? A je lepo? A je to res kraj, ki da nekaj?
Ja, meni
romarjev.
Je dal zelo veliko.
Res?
In zmeraj ponovno, ki se vračamo tja, mislim, da je prav vzdušje Frančiškovo, če se lahko izrazim, res začuteš tisto preprostost, ponižnost in...
A je ostalo Frančiškovo vzdušje do današnjih dni, kljub tem množicam romarjev, ki se valijo?
Ma, v samem Asiziju je precej, vsaj za moj okus, že skomercializirano, kar se tiče, ne vem, prodaje in tega. Je pa tako, da jaz mislim, da od vsake skupine, ki tja Roma oziroma od vsakega posameznika odvisno, nekakšen način želi ta čas preživeti in je možnost v teh cirkvicah pa preko programa, ki ga pri nas pač, ki romamo s kapucini pripravijo, je možno živeti prav tu preprostost, kar se hrane tiče, ne vem, mi, ker pač, ko romamo, so skupne večire, ki se kuhajo degač čez dan, jemo bolj pač tako suho hrano preprosto in to pa tudi, ne vem, način prenočevanja, včasih je bo v šotorih, zdaj mislim, da je v domu, ampak se da, pa tudi med sami nami, kar se mi zdi še najbolj pomembno, so te odnosi bolj pristni, z različnih koncev Slovenije pridemo zdaj po tolikih letih, se že med seboj poznamo, ampak drugač, to odprtost do ostalih romarjev, to sprejemanje na konc, ko se moramo posloviti, ni konca objemanju in tako naprej. Mislim, v tem mislim, da se še pozna to bistvo Asizija in bistvo Frančiškove duhovnosti.
Brez Vlado, torej za tiste, ki nas recimo zdaj poslušajo, pa niso več najmlajši, ampak mislijo to poletje prihajajoče, da nimo Roma tu v Asizi, veliko je odvisno od romarja samega, od njegove priprave, od tega, kako zares vzame tako pot, kaj?
Ja, pot vzeti zares, biti odprt za program, ki je tam, pa biti odprt za Boga, ki po tistih krajih govori pa tudi, da sem po naši pripravljenosti.
In ker smo ravno na romarskih poteh, pa zapojmo še eno s takim namenom.
Asizi, mesto radosti, mogočen svoji si lepoti. Iskala sta bogatstvo za nebesa, ponižnost in ljubostvo sta srečala Boga. Z ljubeznijo odkrivala kraj resničnega sveta, molitvi in moči iskala sta. A nam pokazala sta pot do stvarnika sveta. Pustimo se v nebo, saj jasiške ciste nas vabijo. Pustimo se v nebo, Frančišku i Klari nas kličajo, da tudi mi spoznali bi svobodo ljubezni, da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti. Prijateljstvu odkrije milijone se stvari, srdeče človeka ponovno zaživi. Ljubezni srce se z lahkoto umiri. Si hodimo po isti poti, krepenimo po večnosti. Zato pustimo se v nebo, saj jasiške ciste nas vabijo. Pustimo se v nebo, Frančišku i Klari nas vičajo, da tudi mi spoznali bi svobodo ljubezni, da tudi mi spoznali bi smisel strpnosti. Pustimo se v nebo, saj jasiške ciste nas vabijo. Pustimo se v nebo, Frančišku i Klari nas kličajo, da tudi mi spoznali bi svobodo ljubezni.
tudi mi spoznali bi, svi so vstrpnosti.
Sobotno iskrico poslušate, še vedno smo v tednu našega radijskega misijona. Dragi otroci, verjamem, da morda, no ja, verjamem, mislim si, da ob vaših šolskih dejavnostih niste imeli prav veliko priložnosti za to, da bi tudi vi doma poslušali vse tisto, kar je bilo povezanega z našim radijskim misijonom. Upam, da ste ujeli kake bim-bam-bome, ki so bili nekako slika življenja kapucinskih svetnikov. Zdaj le za konec pogovora s Frančiškovo mladino, no, Frančiškovi otroci, ampak ker človek nikoli ne ve, kako se sklane s Frančiškovimi otroki, ali otroci, raje rečemo najmlajšimi ali pa z mladino, ne, se takole ognemo. Ob sklepu bi bilo pa prav vprašati vas, kaj pa čez poletje počnete? Najprej najmlajše. A imate kakšen oratori? Oratori so se zdaj tako zelo razplameneli po deželi slovenski. A veste, kaj je oratori?
Ja.
A ste bili lani, ste ga imeli lani oratori?
Ja, maj se slomila.
Ma nisi bila.
Ne.
Dobro, bomo postili tiste, ki jih ni bilo. Vemo pa, da sta dve animatorki bili zagotovo. Marjana in Kristina, a je bil prvič oratori v Vipavskem križu?
Marjana, v bistvu, pri nas ni prav tako oratori. Mi rečemo kar oratorijski tabor, ker pri nas poteka pa čez cel dan in tudi otroci spijo v šotorih in tako.
Aha, torej tudi čez noč ostanejo pri vas.
Tudi čez noč, vsaj starejši.
To je potem tabor številka dve. Prvega smo prej opisali.
Ja, tako nekako, ja, ki je mal bolj odprt tudi za otroke iz cele Slovenije.
A, tako? Ja. Ne, prav res, in ste kje? Ja. V Vipavskem križu?
V Vipavskem križu, ja.
Kje pa v Vipavskem križu postavite šotore?
Na samostanskem vrti.
Aha.
Imamo asiške šotore, pa pa še kakšni domačini nam posujedejo kakšen šotor. Recimo, lani je bilo tu potrebno, ker je bilo preko 200 otrok in jih ne smo imeli skor kam dati spati.
Prek 200 otrok z vseh koncev Slovenije?
Ja.
Na kakšen način ste jih pa priklicali v Vipavski križ?
Ja, v bistvu smo naredili malo reklame. Glavna reklama pa tudi otroci si med sabo povejo in rečejo, je bilo fajn, pridi to ti in tu je v bistvu najboljša reklama.
Starši jih pa kar zaupajo. Pripeljajo za koliko dni?
Lani je bilo to 5 dni.
5 dni? S kakšnim programom vse? Vem, zdaj bo težko se spomniti vsega, ampak vse sorte, ste odšli na kakšno pot?
Tudi na pot smo šli, ja. Pač peš gremo kam na teve okoliškim cerkvicam ali pa v okoliške kraje, drugače pa smo odšli tudi malo v Trnovski gost in tako se ohladiti.
Oratori bo tudi letos, Kristina?
Ja, tudi letos bo in sicer od 21. augusta pa do 26. augusta.
Tam proti koncu počitnic pride najslajši torej.
Tako, ja.
Aha. Kako pa s prijavami, če zdaj le morda starši doma strižijo z ušesi?
Ja, prijave zbira pač Marjana, ona je zato zadolžena in pač bomo poslali jih lanskim udeležencem, jih bomo poslali kar domov, če se bojo tli prijaviti. Ostali bojo pa dobili tu v skupnem oratoriju z cele Slovenije, pa tudi naš znotraj tega.
Kakšne informacije za starše pa verjetno tudi pri bratih kapucinih, a ne vlame?
Ja,
tako na hitro tisto, kar jih morda najbolj zanima.
Tudi na internetni strani Kriški bo objavljeno.
Imate živahno internetno stran?
Ja.
A res?
Ja, ja.
A kdo skrbi za njo?
Vlado.
Brat Vlado.
Brat Vlado, res? Kakšen www, Vlado, kakšen naslov za tiste, ki so zdaj radovedni?
zupnija.rkc.se.
Aha.
Poševna črta, Vipavski, minus, Kriš. Krize.
Dobro, se tudi preiskalniki pod s kakšnimi, Vipavski križ bi že kaj našli. In za konec tega le našega pogovora imamo pa še eno zahvalo. Zdaj bi se verjetno zahvalili tistim, ki so vas pripeljali v Ljubljano najprej, a ne?
Ja.
Kdo so pa bili vse šoferji?
Tomaš.
Jaz sem bil in še Mitja.
Aha.
Ker je postudent v Vipavskem križu.
A Mitja je ostal pa zunaj, ali kaj, čaka v avtomobilu?
Ja, ne vem, zakaj ne je prišel z nami.
Dobro, v redu, nič ne tega, lepo pozdravljamo. Matija, ti boš pa rekel hvala komu?
Jaz sem zahvalil vsem staršem, ki nam zaupajo svoje otroke te 2 uri in pol tudi za teve tabore, ki grejo z nami. In ponovadi se tudi vsi živi in zdravi vrnejo.
No, krasno, to je dobra navada. Ja, ne bo tako ponovadi tudi prihodne. Jaz vam želim srečno pot zdaj v vaše rodne kraje. Ja. Lepo se imejte ob sobotah, lepo se imejte vmes, pa na oratoriju, pa na taborih. Skratka, živahno in veselo ne bo, pa še enkrat hvala za obisk v sobotni iskrici. Lepo se imejte. Živjo,
življenje. Življenje je dar. Direktno od Boga dobili smo ga, a dostikrat ne zavedamo se, da je to dar od Boga. Franči Ciček je dar, direktno od Boga dobili smo ga. A dosti krat ne zavedamo se, da je to dar od Boga. Mi vsi smo dar, direktno od Boga dobili smo ga. A dosti krat ne zavedamo se, da je to dar od Boga.
Mi!
M? I. Mavrična iskrica. Mi.
Otroci, konec meseca, konec meseca. Marec se poslavlja. Zaprli bomo tudi Mavrico z imenom Marec in odprli novo z mesecem april. Ampak aprilsko bomo pogledali v našem naslednjem srečanju, čez 14 dni. Zdaj le, Melita Košir, prav lepo pozdravljen na živjo.
Dobro jutro, dobro Jure, jutro. Dobro jutro, otroci. A ste že vsi vstali, da nas poslušate, ali kako?
Prav vsi, a? Kaj misliš? Ura je že taka, da so že po konci, ne?
Ja, večina jih je, kakšen pa je še pod rjuhami pa sladko smrči.
Upava pa res, da naj bo večina zdaj le poslušala, predstavili bova namreč nekaj zanimivega. Tisto, česar se niso dotaknile pred 14 dnevi, Mavrica ima namreč toliko gradiva, da lahko mi dva v dveh oddajah samo govorivo o tem, kaj Mavrica prinaša. Danes se bova odpravila potem v nadaljevanju v eno daljno deželo. Deželo, ki ima zelo posebno kulturo, a ne?
Ki jo mi zelo, zelo malo poznamo v bistvu, ker živijo na otoku in otoki, ljudje, ki živijo na otoku, so vedno malo posebni, ker nimajo toliko stika z drugimi.
Ampak gre za en velik otok, pravzaprav ni en sam, gre za državo, ki je otoška
tako,
in pomembna v svetu.
Tako, zelo pomembna. Mi jo sedaj poznamo bolj po avtomobilih, pa o izjemno dobrih napravah v gospodinstvu, tako,
ja.
Ampak drugače je pa to dežela z izjemno bogato kulturo.
In vzhajajočim soncem.
Tako, to je dežela vzhajajočega sonca. Otroci, že veste, o kateri deželi govorimo?
Če že veste, potem še malo počakajte, da boste zadeve preverili, kajti to bo tudi namreč nagradno vprašanje današnje rubrike Mi. Imamo pa mi Slovenci tudi misionarje, ki so širom po svetu razkropljeni, veliko jih je, pogosto govorimo o njih tudi v sobotni iskrici. No in gospod Kos je prav z te dežele, ki sva jo omenila, poslal eno zgodbo, ki jo bova na koncu prebrala, prav Melita?
Tako.
Imamo pa v Mavrici seveda tudi avtorje, ki ne živijo in delajo tako zelo daleč kot misionar, denimo Nataša Konc-Lorencuti, ki je spisala eno pesmico, ki ima tak zanimiv naslov. Človek sploh ne ve, o čem pravzaprav bo pripovedovala. S hlačnicami v štric.
Štric, kaj to pomeni? Štric.
Skupaj.
Tako, po moje, tako. En poleg
tako,
drugega.
Tako, en poleg drugega.
Kaj bi lahko šlo na Primorskem, odkud prihaja Nataša, s hlačnicami v štric?
A preveriva. Deva.
A se nama bo posvetilo.
Poskusiva, no, vsak deva. Eno kitico. Začni, Melita.
Po stezici vzdolž ob vodi, tam pod krošnjami platan, Lija z mamo se sprehodi na prelep pomladni dan.
Valovanje trav jo mami in potoček, ki šumi, jo navihano predrami, da se glasno zasmeji.
Ko je lačna, vzame štručko, zlato skorico grizlja, spotoma upihne lučko, se pod noskom požečka.
Veter ji padavca nosi, piha s hlačnicami v štric, cvetni prah po zraku trosi in ga meša s petjem ptic. Hoho, bi rekli poznavalci poezije, da je to ena taka pomladna impresija, ne?
Ja, tak
Ljubšta,
vtis.
Tak vtis, ja. Sprehod.
Ampak mi dva, ki poznava Slovenijo in od nekateri otroci tudi bi takoj vedo, še posebej Primorci, kaj piha tukaj, oziroma kaj gre s hlačnicami v štric na Primorskem?
Burja.
Ja, seveda.
Burja hlačnice še strga lahko, če je prava.
Pa otroka dvigne.
Pa otroka veš, dvigne, ja.
Ko smo bili mi majhni, jaz prihajam z Primorske, ko smo bili mi majhni, je oče rekel vedno, da se moramo držati skupaj in ker sem bila najmlajša, pač, ker še ni bilo četrtega otroka, sem vedno bila med bratcem pa sestrico in sta me oba držala in ko je bila burja res močna, me je mene, ki sem bila najmlajša, malo dvignila od tam.
Prav res.
Prav res. In potem spet tako položila na tla. Burja je bila včasih huda, a ne? Ampak včasih ko je odkrila šolo, pa policijo, pa nismo imeli 3 dni pouka, smo se skoraj, to niste ne slišali otroci, ne, smo se skoraj zelo razveselili.
Ti si, Melita, ostala zvesta Primorske, a se je zdaj burja kaj spremenila? A je kaj drugačna od tvojih otroških spominov?
Ker ima malo več kilogramov, to se vidi, da je malo bolj mila.
Dobro, toliko o buri in hlačnicah. Zdaj gremo pa k glasbi. Smo v mesecu marcu, marec se izteka, zdi se nam, da je materinski dan že kar dolgo nazaj, a ne? Toliko stvari se je že vmes zgodilo v tem šolskem tednu. No, pa vendar se bomo zdaj še enkrat ustavili pri naših družinah, naših starših in jim rekli hvala. S pesmijo v sobotni iskrici. Maurica nas lahko razvedri, lahko prinese tudi kaj modrega, lahko nas uči. In potem pride tudi čas, ko je treba to znanje pokazati. Zdaj se bo ustavila pri Mauričnem kvizu, Melita. 21. april. Wow, jutri se bo april začel.
Bo prvi april?
Tako, ja, še dobro imajo danes oddajo. In nam otroci ne verjeli, da bo res Maurični kviz.
Vem, Maurični kviz bo kje in kdaj. Bo 21. aprila. V zavodu svetega Stanislava imamo že veliko prijavljenih, vendar otroci, če še niste prijavili, do 6. aprila, do petka 6. aprila imate čas, da se prijavite na veliki maurični kviz in še dovolj časa, da se pripravite torej s potrebnim znanjem ki ga najdete v knjižici Mavrični kviz in v Mavricah, ki so išle v letošnjem šolskem letu. Kviz bo zelo zanimiv, vodil ga bo Jure Sešek. Sedaj tole lahko že izdamo. Vsak bo prijel nagrado. Seveda, tisti, ki bodo kar žareli od modrosti in znanja malo večje, ostali malo manjše, vendar za vsakega se skriva nekaj.
Melita, so težko vprašanja. Ne pri samem kvizu, morda še ni povsem pripravljen, ampak recimo v knjigi Mavrični kviz, so kaj po kategorijah. Vsak najde nekaj zase.
5 stopanja, ja, ampak za Mavrični kviz se je treba kar vseh 5 pripraviti. Ne samo reči, da bomo samo prvo ali pa drugo stopno se pripravili. Je treba kar vseh 100 vprašanj pogledati, ne, ker vsaka stopna ima 20 vprašanj in tale knjižica pripravlja, mislim, ima tudi 20, torej vedno odgovore.
Koristi nam pa lahko tudi, če zvesto in zbrano beremo Mavrico.
Nujno. Torej vprašanja bodo tudi iz Mavrice, zato otroci kar tudi Mavrico vzeti v roke in se jo dobro prebrati in podčrtati.
Torej, vabljeni otroci, vabljene skupine, vabljeni kateheti, župniki, kaplani, vsi, ki se ubadate na župnijah z mladino. Veliki Mavrični kviz, vabi k prijavam, vse do petka. Do petka, ki zdaj pride na vrsto, torej petka, 6. aprila. Vsaka župnija iz Slovenije ali zamejstva lahko prijavi največ 1 tričlansko skupino, starost udeležencev pa ne sme presegati 12 let. Prijave sprejemajo po elektronski pošti na maurica@druzina.si. Torej maurica@druzina.si. To je tudi telefon v Ljubljani 360 28 51. Pridite, da se dobimo in preverimo vašo modrost. Ob kvizu pa bi zdaj rada omenila še Mavrična priznanja, ki pa Melita s kvizom niso povezana.
Ne, to je čisto druga stvar.
Kakšna?
Gre za Mavrična priznanja, ki jih bomo podeljevali letos na romanjih. Letos bomo imeli 3 romanja v juniju. Najprej prva nedelja v soboto bomo poromali k Mariji, naši nebeški materi. Bomo najprej poromali bomo na Sveto goro, na Brezje in na Ptujsko goro. Tam bomo podelili mavričarjem, ki bodo tja prišli, mavrična priznanja. Najmlajšim bronasta, srednjim mavričarjem srebrna in torej najstarejšim mavričarjem zlata mavrična priznanja.
In kaj morajo mavričari storiti naprej?
Dobra dela in dnevnik dobrih del poslati v maju na uredništvo Mavrice. Na dnevniku dobrih del mora biti tudi napisano, katero knjigo iz seznama za Slomškovo branilno priznanje so prebrali. Potem napisati spis, pesmi ali pa slike, kviz, kakšen nerešen kviz in to je tudi vse. Več o tem dobite v prvi modri Mavrici ali pa tudi na naši spletni strani na www.druzina.si / Mavrica.
Torej, vabljeni k sodelovanju, več o tem morda še takrat, ko bo maj že nekoliko bližje,
tako,
in ko bo reč aktualna tudi zato, ker se bo bližal juni. Zdaj lepa bi, Melita, zastavila še nagradno vprašanje. Mi bomo v tem ob koncu žrebali, že zdaj lahko povem, da je bil pravilen odgovor izpred 14 dni Sinaj, gora, na kateri Mojzes sprejel zapovedi, se imenovala Sinaj. Danes pa nas zanima kaj?
Danes pa nas zanima, kako se imenuje dežela, iz katere nam je jezuit pater Kos poslal čudovito pravljico, ki je bila objavljena v Mavrici.
In jo bomo prebrali v nadaljevanju. Torej, kako se imenuje dežela, iz katere je prišla zgodba, ki jo bo slišati zdaj lepo pesmi, odgovore lahko pošljete na naš naslov Radio Ognišče, Sobotna iskrica, rubrika Mi, poštni predal 4863, 1210, Ljubljana Šentvid. Naj vam pomaga tudi elektronski naslov iskrica@ognisce.si.
Kaj pa nagrade, Jure, so?
A, to moraš pa ti povedati, Melita, točno pozabil sem na to. Nagrade so, sklepam, knjižne.
Seveda, naši knjižni molji in molčice se bodo razveselili torej prve nagrade, ki je knjižica Mavrični kviz. Kdo ve, če ne bo dobil prav taki, kakšen...
Ki bo res udeleženec.
Seveda. Druga je najlepše otroške igre sveta. 100 iger iz celega sveta je zbranih notri. Tretja so pa šolske potrebščine in knjiga Ljubezen je.
Krasno, vabljeni k sodelovanju, tudi knjige kot nagrade vas kličejo k temu. Zdaj bomo eno zapeli, potem odšli k omenjeni zgodbi in na koncu še žribali.
Melita, hvala za obisko studiju. Lepo aprilsko mavrico voščim in nasvidenje čez 14 dni.
Pozdravljen Jure, pozdravljeni otroci, pogumno naprej.
Samo norost, mladost je več, čuti, mladost ni več, samo norost, mladost si ti, ne ljudi. Pozbiramo se mladi, si med nami ti, začutim te v srcu, ki v ritmu poje ti. Mladost ni več, samo norost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo norost, mladost si ti med ljudmi. Dal ti bom svojo roko, moj prijatelj si, zdaj smo kot eno srce, ki v ritmu poje ti. Mladost ni več, samo norost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo norost, mladost si ti med ljudmi. In zdaj bom noro kričal, naj ploskajo dlani, mladost si ti med nami, naj bomo s tabo mi. Mladost ni več, samo norost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo norost, mladost si ti med ljudi. Mladost ni več, samo norost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo norost, mladost si ti med ljudmi. Mladost ni več, samo norost, mladost je več, čutim, mladost ni več, samo norost, mladost si ti med ljudmi. Mladost si ti med ljudmi, mladost si ti med ljudmi.
To je sobotna iskrica.
Iskrica je.
Iskrica je dar, direktno od Boga dobili smo ga. A dostikrat ne zavedamo se, da je to dar od Boga.
Ognišče poslušate, dobra odločitev.
Takole smo ob japonski glasbi, glasbi, ki diši po japonski deželi, prišli do japonske narodne pravljice, ki jo je poslal misionar Vladimir Kos. Dolgo je že tega, ko je na Japonskem živel pogumen vojščak po imenu Hide Sato. Toda vsi so ga klicali Tawara Toda, kar pomeni moj gospod vreča riža. In tak je, naj povem, tudi naslov pravljice. To drugo ime, moj gospod vreča riža, se je prislužil s pogumnim dejanjem in o njem pripoveduje ta zgodba. Hide Sato se je nekega dne odpravil v svet novim dogodivščinam naproti, kajti po naravi je bil bojevnik in brez delja ni maral. Seboj je vzel samo dva meča in velikanski lok. Kmalu je prišel do mostu čez reko Biva in opazil, da sredi njega leži velik zmaj. Njegov trup je bil debel kot borov hlod. Izgledalo je, da spi, toda iz nozdrvi so mu švigale iskre in dim. Hidesato je zbral v svoj pogum in z velikimi koraki je stopil prek pošasti. Komaj je bil na drugi strani mostu, je za seboj zaslišal glas. Toda namesto zmaja je sedaj na mostu stal mož nenavadnega videza. Hidesatu je bilo na prvi pogled jasno, da to ni navaden smrtnik. Hidesato, zelo veliko prošnjo imam. Mi jo lahko uslišiš? Bom, če je v moji moči. Najprej pa mi povej, kdo si. Neznanec mu je razložil, da je jezerski kralj. Njegov duh pa se nahaja v globinah pod mostom, na katerem stojita. In kakšna je tvoja želja? Da ubiješ mojega smrtnega sovražnika. Pošastno stonogo, ki živi v gorah na drugi strani jezera. Jezerski kralj je razložil, da se požrešna stonoga vsako noč priplazi v njihovo podmorsko domovanje in za večerjo ugrabi enega izmed članov družine. Ko je Hidesato to slišal, mu je bilo zelo hudo. Hotel se je takoj odpraviti v gore, da bi ubil pošast. Toda kralj mu je predlagal, naj raje počaka v podvodnem kraljestvu, kjer se je prikazalo vsak dan ob isti uri. Kralja in Hidesata so v podvodnem kraljestvu sprejeli z najvišjimi častmi. In ko je kralj pri večeri dvignil kupo, da bi nazdravil bojevniku, se je kraljestvo streslo. Požrešnica prihaja. Tisti dve rdeči žareči krogli sta njune oči. Je prestrašen zaklical kralj. Hidesato je zgrabil meča in lok ter se odpravil stonogi naproti. Bila je večja, kot če bi 10 smrek postavil eno vrh druge. Njen trup se je 7-krat ovil okrog griča v bližini jezera. Njene oči so požrešno žarele. Hidesato je opazil, da ima v tulcu le 3 puščice. Torej ne sme zgrešiti. Pomeril je in sprvo zadel stonogo v sredino čela, a ta ni niti trenila. Tudi druga puščica ni imela večjega učinka. Jezerski kralj je spoznal, da Hidesatove puščice ne morejo ubiti stonoge, ki se je naglo približevala, od groze je utrpnil. Tedaj se je Hidesato spomnil, da je človeška slina za stonoge smrtonosna. Odločil se je, da poskusi zadnjo puščico. Konico puščice je previdno oslinil, jo nameril in izstrelil. Tudi tokrat je zadel polno, a zdaj se je orjaška stonoga začela zvijati in grozeča svetloba v njenih očeh je začela ugašati. Hvaležnost jezerskega kralja in njegovih domačih ni poznala meja. Vsi so se rešitelju spoštljivo priklonili in mu priredili zabavo, kakršne Hidesato ni pomnil. Ko se je junak tretji dan odpravil domov, je kralj ustrajal, da se bo vzame vsaj nekaj daril. Kraljevi služabniki so otovorjeni z darovi spremljali Hidesata do doma. Kako veseli so ga bili domači, ko so ga zagledali. Od vseh daril je bila Hidesatova družina najbolj vesela vreče riža, saj v njej zrnje ni nikoli pošlo. Od tistega dne se je Hidesata prijelo ime Moj gospod vreča riža. Tako torej zanimiva japonska pripoved, pravljica iz japonske dežele. Kaj pa, če bi zdaj le skušali še slišati, kako zares prepevajo na japonskem, kakšen je japonski jezik, kakšen del njihove glasbene kulture, tale pesem menda govori o pomladi na severnem delu otoka. Prisluhnimo.
Kobushi saku ano ka kitaguni no 秋田国の春、季節が都会ではわからないだろうと届いたお袋の小さな包み、あのふるさとへ帰ろうかな、帰ろうかな。
Послушайте шоботно іскрицо.
Юки роке сесерані мару кибаші, карамацу но ме га фуку кітагуні но акітагуні но хару. Суки да то отагай ні言い出せないまま別れて求めんあの子はどうしてる、あのふるさとへ帰ろかな、帰ろかな。朝霧水車の屋、わらべ歌聞こえる北国の北国の春、兄貴も親父にて無口な二人がたまには酒でも飲んでるだろうか、あのふるさとへ帰ろかな、帰ろかな。
Japonska je bila tale pomlad na severnem delu. Ja, po japonsko. Dobro, zdaj pa spet po slovensko. Imamo tri nagrajence, tri izmed tistih, ki ste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje v rubriki Mi pred 14 dnevi. Spraševali smo vas, na kateri gori je Mojzes Gospodu izročil 10 zapovedi. Pravilen odgovor, gora Sinaj. Hvala vsem, ki ste pravilno odgovorili na naš naslov običajne ali elektronske sorte. Izžrebani pa so bili danes trije gospodje, trije gospodiči, sklepam. Dva Blaža in en Aljaš, Blaž Škufca, Pavšičeva 28 Logatec, Blaž Soldat, Medvedova Kamnik in Aljaš Hudrap, Dobrije, Ravne na Koroškem. Aljaš, Blaž in Blaž, čestitke, čestitam. Zdaj, kako je z novim nagradnim vprašanjem, ste slišali prejle, upam, da ste poslušali rubriko Mi, zdaj pa še naslov, Radio Ognišče, poštni predal 4863 1210 Ljubljana Šentvid ali iskrica@ognisce.si. Prav lepa hvala za pozorno poslušanje, lepo se imejte, zdaj se poslavljamo, ker prepuščamo besedo v tem misijonskem dnevu še misijonskemu pogovoru. Ob 10.15 se bo začel, zdaj pa še enkrat hvala in nasvidenje čez teden dni, ko se znova dobimo v naši in vaši, upam, sobotni iskrici. Nasvidenje, kličemo Aleš Karba, Jure Sešek in...
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.